አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብአዊ ኩነት ብናህሪ ይለዋወጣሉ። አብ ዝእዋን እዚ ብድርቂ ብውሕጅና ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝፍጠሩ ጎንፅታትን ብድሆ ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤተ ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ምንያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎም ብፍጥነት ዝቀያየር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምጥን መልክዕ ተለዋዋጢ ሜላታት መፍትሒ ይደሊ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎም። እዚ ቅልጡፍ ምልዋጥ ኩነታት ዝበኣሶ ካብ መጀመርታ 2017 ዓ.ም ኣትሒዙ ምዃኑ ዝገለፀት መግለፂ ኦቻ ኣብ ዘነዋርሕ እታ ሃገር ብደርቂ ብውሕጅን ጎንፅታትን ንዝለዓለ ብድሆ ተቓሊያ ሓላ ኢሉ ኣሎም። ኣካላት ውሃብቲ ሰብኣዊ ደገፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ንቅልጡፍን ተለዋዋጥን ሰብኣዊ ኩነታት ዝምጥን ሃብትን ሓይሊ ሰብን ንምምዳብ ብምፍታን ምላሽ ይብለውን ኢሉ ኣሎም። ግን ኣብ መንጎ ጠለብን ቀረብን ዘሎ ጋግ ብምርኣይ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ዘርዚሩ ኣሎም። ኣብዚ ሓለፈ ነሃሰ ዝወፀ ናይ 6 ወርሒ ሰነድ ኣብ ጥሪ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ 5.6 ሚሊዮን ሰባት ከም ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ናብ 8.5 ሚሊዮን ክብ ከም ዝበለው ካብዚ ብተወሳኺ 3.6 ሚሊዮን ህፃናትን ነፍሰጡራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ተወሳኺ ምግቢ የድልዮም። 10.5 ሚሊዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣይረኽቡን። 2.25 ሚሊዮን ስድራ ቤታት ንፅሪቶም ዝኸውን ደገፍ ምግቢ ይደልዩ። ክሳብ ዝመፅ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን 376,000 ዝኾኑ ህፃናት ብጉለት ኣመጋግባ ክህሰዩ እዮም። ነዞም ዝተጠቕሱ ጠለባት ንምምላእ 1.25 ቢልዮን ዶላር ከድሊ እዩ። እዚ ቅድሚ ዋርሒ ካብ ዝተታሕዘ ብ311 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝዛየድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌን ብዘጋጠመ ውሕጅ ንዝተሃስዩ ንምሕጋዝ ንመንግስትን መሻርክቲ ውሃብቲ ደገፍን ከቢድ ፈተና ኣጋጢሞዎም ኣለውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተፈጥሮ ጎንፁን ዘጋጠመ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፀገማትን ነዚ ምላሽ ንምሃብ ዘድልን ብምርኣይ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ኦቻ ኣብቲ መግለፂ ዘርዚሩ ኣሎ። እዚ መግለፂ ፍረ ጉጅለ ስራሕ ኣካላት መንግስትን መሻርክቲ ሰብኣዊ ትካላትን ምዃኑ እውን ኦቻ ኣፍሊጡ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።